Doom Spiro Golf.
Καλημέρα και είναι πραγματικά η διακύμανση του πρωταθλήματος. Είναι ικανή να ανανεώσει τη σκέψη μας, να προσθέσει νέο ενδιαφέρον, ενώ αυτά τα αναπάντεχα αποτελέσματα. Θα ευχόμουν όμως όλη αυτή η διαδικασία πέρα από την λογική, γιατί η λογική παγόρευε ότι ο Παναθηναϊκός, πόσο πάνω μετά την νίκη στην Τούμπα, θα νικήσει την Λαμία. Όλη αυτή η διαδικασία δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, γενικότερα τις ομάδες μας και ακόμα και στην κορυφή, στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν μακάρι να είχε υγιή βάση. Το σημερινό περιεχόμενο της εκπομπής Doom Spiro Goal είναι αμιγώς αγωνιστικό. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, την Ειρήνη Παπασίση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελιμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα από όλους εμάς. Ναι, τα δοκάρια στην Λεωφόρο. Ναι, η έκπληξη. Αλλά γιατί δεν υπάρχει αναφορά στην ομάδα της Λαμίας? Η Λαμία που έπαιξε με 10 παίκτες, πάνω από το μισό παιχνίδι με 10 παίκτες, και με 10 παίκτες κάνει το 2-1-2-2. Και ήταν φανερό ότι πρόκειται για μια ομάδα με σχέδιο δράσης. Ξέρετε, επίτηδες ξεκινώ με αναφορά κυρίως στην Λαμία, γιατί φορτίστηκα χθες, γιατί άκουγα συναδέλφους και όχι μόνο να μιλούν μόνο για τον Παναθηναϊκό. Η Λαμία λοιπόν, ναι, ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια το έπαιξε στην αρχή της εκπομπής. Η Λαμία λοιπόν όμως φανερώς μια ομάδα συγκροτημένη, μια ομάδα με σχέδιο δράσης, επαναλαμβάνω. Σχέδιο που αναγνωρίζει κανείς στο Λεωνίδα Βόκολο και στους παίκτες του. Αυτός είναι φυσικός νόμος, ότι δεν αρκεί ο προπονητής να σχεδιάζει επί χάρτου τον τρόπο που θα παίξει η ομάδα, τον τρόπο που θα βρεθεί απέναντι, πόσο μόνο απέναντι σε μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Αλλά κάποιοι πρέπει να το κάνουν πράξη αυτό το σχέδιο, και οι παίκτες του πραγματικά, και με έναν συνάδελφό τους λιγότερο από την αρχική δεκάδα, έδειξαν διάθεση, έδειξαν ικανότητα πολύ απλά. Όσο για τον Παναθηναϊκό, ομάδα που μοιάζει πάλι να συγκροτείται υπό το Φατίχ Τερίμ, αλλά έχει δρόμο ακόμα εντός και εκτός γηπέδου. Και το λέω με νόημα, γιατί γέλασα με νόημα όταν ο κύριος Σαλαφούζος αναζήτησε με δήλωσή του την αιτία στον διαιτητή. Η διαιτησία του Ζαμπαλά ήταν πολύ καλή και ας παραπονιέται ο Παναθηναϊκός για τα λεπτά των καθυστερήσεων στο τέλος του παιχνιδιού. Σωστή αποβολή, σωστές οι αποφάσεις του σε δύο περιπτώσεις ανατροπών εντός περιοχής της Λαμίας. Τόσο απλά και τόσο συγκεκριμένα. Και παράλληλα νωρίτερα, γιατί ανέφερα την ανάγκη, την θέλησή μας και την ανάγκη ως αποτέλεσμα αυτής να είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος βασισμένη σε υγιή διαδικασία, σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα, τόσο απλά, τόσο απλά. Και λίγο νωρίτερα λοιπόν, ένα γεγονός το οποίο κινήθηκε παράλληλα ο απόϊχός του κινήθηκε παράλληλα με το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, είναι η πρόσληψη του Κλάτεμπερκ από την ομάδα συμφερόντων Μαρινάκη, από την Νότιχαμ, η ιδιοκτησία Μαρινάκη, από την Νότιχαμ Φόρεστ. Τι άλλο να πει κανείς. Τα λέει η ίδια σε όλα μόνη της. Θέλω να μείνουμε λοιπόν στο παιχνίδι της Λεωφόρου αρχικά. Είναι το αποτέλεσμα, το ηχηρό αποτέλεσμα της χθεσινής αγωνιστικής δράσης. Εκεί ξεκίνησε πραγματικά ειρηνικά και συγκινητικά το παιχνίδι. Η παρουσία, όχι το παιχνίδι, η παρουσία στο γήπεδο των παδών του Παναθηναϊκού της Εξέδρας, γιατί ήταν ένα θρύλο της ομάδας του Χουάν Ρότσα να βραβεύει τον Κάρλο Ζέκα για τα 200 παιχνίδια που συμπλήρωσε με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Κάρλο Ζέκα, ένα παίκτης εργαλείο πραγματικά, και εγώ, πέρα από το γνωστό, τον γνωρίζω ως ρεπόρτερ, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Μ' αρέσει πολύ πραγματικά αυτή η συγκρότησή του, η ευγένειά του, η λογική του. Τα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα δεν επέλεξε υψηλούς τόνους για να εκφράσει τις απόψεις του όποτε ήθελε να το κάνει. Παίκτη εργαλείο εντός γηπέδου. Θα πούμε πολλά με τον Χουαρότσα. Καλημέρα. Με ακούτε, κύριε Ρότσα, με ακούτε?
Ναι, ακούω, ναι. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου, Πύρο. Καλημέρα.
Καλημέρα. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για την βράβευση του Ζέκα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί,
Αν με επιτρέπεις λιγάκι να... Επειδή άκουσα την εκπομπή σου χθες και ανέφερες το βιβλίο του Πρέλεβη
τη δύναμη...
μια ήττα τι μπορεί να σου προσφέρει, και αυτό αν μου επιτρέπεις να κάνω, εγώ δεν διάβασα το βιβλίο, αλλά είχα πάντα την άποψη ότι μια ήττα σου κάνει πιο δυνατός, γιατί μπορεί να σκεφτείς τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος, και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι και την ίδια τη ζωή.
Τιμητικό για μένα. Υπάρχουν ήττες που οδηγούν, προσωπικές ήττες που οδηγούν τον Χουάρος σε αυτό το συμπέρασμα, και ποιες είναι?
Ναι, υπάρχουν, ναι, και στη ζωή και, και στο άθλημα. Αλλά καμιά φορά η ζωή, μια ήττα από τη ζωή, δεν σου δίνει την ευκαιρία να αντιδράσεις. Στο ποδόσφαιρο, στα αθλήματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, ίσως μπορείς κάθε τρεις μέρες, μπορείς να έχεις μια ευκαιρία να διορθώσεις μια ήττα ή τα λάθη που έχεις κάνει να φτάσεις εκεί. Μια νίκη με καραμπόλα, με τύχη και τα λοιπά, μπορείς να καθοδηγήσεις σε λάθος δρόμο, γιατί πιστεύω ότι είσαι τέλειο και δεν είσαι. Και όταν έρχεται μια ήττα, όταν πιστεύεις αυτά, σε σπρώχνει πιο κάτω και μετά είναι δύσκολο να σηκωθείς. Γι' αυτό λέω ότι θα το διαβάσω το βιβλίο. Φαντάζομαι ότι κάπως εκεί κυλάει και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι γραμμένο από ένας άνθρωπο που στον αθλητισμό πρόσφερε πάρα πολύ και έχει περάσει από ήττες και συνήλθε, και γι' αυτό έγραφε το όνομά του στο αθλητισμό στην Ελλάδα με πολύ μεγάλα γράμματα.
Ευχαριστώ. Τιμητικό και για μένα και για την Ελλάδα Σπορ το πρώτο σχόλιο του Χουάν Ρότσα για τη χθεσινή εκπομπή. Η δύναμη της ήττας, λοιπόν, το βιβλίο του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ευχαριστούμε τον Χουάν Ρότσα. Και ας πούμε δύο κουβέντες για τον Κάρλο Ζέκα.
Ναι, εντάξει. Τον Ζέκα τον γνωρίζω αρκετά χρόνια. Και όντως αυτό που έλεγε στο πρόλογο τώρα για τον Κάρλος είναι ότι είναι χαμηλό τόνο, ήρθε από την Πορτογαλία χωρίς να είναι το μεγάλο όνομα, αθόρυβα πήρε την ελληνική υπηκότητα, πέρσι στην Εθνική Ελλάδος είναι ένα πολύ χαμηλό τόνο στις δηλώσεις κτλ. Νομίζω είναι ακόσμημα και για την Ελλάδα. Έλεγα χθες ότι είμαστε τυχεροί εμείς οι τέσσερις, γιατί είμαστε τέσσερις οι ξένοι που περάσαμε το φράγμα των 200 συμμετοχών στο Παναθηναϊκό. Είμαστε λίγο ρομαντικοί, ο Χρήστος, ο Γιώσεφ, εγώ και ο Ζέκα τώρα, και είναι δύσκολο αυτή την εποχή ένα ξένο να μπορεί να καταφέρει να φτάσει 200 συμμετοχή, γιατί έρχονται 1, 2, 3 χρόνια και φεύγουν και τελειώνει. 3 χρόνια σημαίνει γύρω στα 100 παιχνίδια περίπου, αν ναι, είναι βασικός. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω ότι εχθές όταν με πήρε ο Παναθηναϊκός για να έρθω από την Ιγουμενίτσα να δώσω το βραβείο, αυτή τη φανέλα με τις 200 συμμετοχές, το δέθηκα μέσα. Ήρθα με τη Λίνε από την Ιγουμενίτσα, πήγαμε στο γήπεδο, ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά. Μετά θα μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός για το Ζέκα, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και το τέλος, εγώ του ζήτησα προσωπικά να μου φέρει τη φανέλα, και ο Ζέκα πέρασε όλο το γήπεδο και έφτασε εκεί που καθόμουν εγώ να μου φέρει τη φανέλα. Εγώ ήμουν προπονητής για κάποιος καιρό, θυμάσαι.
Ναι.
Και του έλεγα ότι όταν ήμουν εγώ προπονητής, εσύ έβαζε γκολ. Γιατί έβαλε μια γκολάρα με την Τότεναμ στην Αγγλία. Έκανε μια γκολάρα στο δεβούτο μου στον πάγκο του Παναθηναϊκού τότε, εναντίον του Πάου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένα φανταστικό γκολ. Εντάξει, είναι ένα κόσμο. Κρίμα που αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν.
Ναι, αναπόφευκτα. Είναι η πορεία όλων μας αυτή. Λοιπόν, φύγουμε από τον Ζέκα και έρθουμε. Στο πρόλογο μου δεν είπα μόνο για τον Ζέκα, είπα και για τη Λαμία. Ναι, δύο δοκάρια, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έπρεπε σε όλη την πορεία του παιχνιδιού, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την Λαμία. Δηλαδή και με 10 παίκτες εγώ είδα μια Λαμία με καθαρό μυαλό και με ένα σχέδιο δράσης.
Ναι. Είχα κάνει μια συνέντευξη πριν από μια εβδομάδα και έλεγε η ομάδα έκπληση για μένα ήταν η Λαμία του Λεωνίδα Βόκουλο, γιατί είναι μια ομάδα που κατά τη διάρκεια τα προηγούμενα παιχνίδια ή όλα τα παιχνίδια που είδα τη Λαμία πριν από το χθεσινό, νομίζω ότι η Λαμία είχε ένα πιο επιθετικό πρόσωπο από το χθεσινό. Χθεσινός η Λαμία για μένα δεν ήταν τόσο καλή ομάδα όπως ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Αμύνθηκε πάρα πολύ και με 11 ποδοσφαιριστές. Μετά ήταν μια αδιανόητη έτσι, ενέργεια του ποδοσφαιριστή που έκανε το φάουλ εκεί στο κέντρο του γηπέδου χωρίς λόγο. Και από εκεί και πέρα το αμυντικό προσανατολισμό ήταν τρομερό, αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, οι δύο ύποπτες συνέχεια που είναι ο Καρλίτος και που έβαλε το δεύτερο γκολ, μου σε φεύγει τώρα το επίθετό του, είναι παίκτη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να φτάσουν εύκολα στο τέρμα του αντιπάλου και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός...
Ο Τσιαούλης, ναι.
Ναι, ακριβώς. Και είχα την εντύπωση, βλέποντας το παιχνίδι, γιατί πήγα στο γήπεδο, ότι θα ήταν μια εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκός. Στο πρώτο ημίχρονο έφτασε πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή της Λαμία, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει.
Ναι, αλλά μετά όμως ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με συνεχείς σέντρες και τις γιώμες που λέμε πολύ πολύ απλά στην ποδοσφαιρική καλωμένη.
Υπήρχε πολύ ποικιλία στο παιχνίδι τους, αλλά αυτό είναι μέσα στην, που τρέχει εναντίον του σκορ, τρέχει εναντίον του χρόνου κτλ. Καμιά φορά γίνονται τέτοια παιχνίδια και είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν επιχείρησε να κάνει πολλά σούτ έξω από την περιοχή, όταν το έκανε σταματήσαν τα δοκάρια, είχε ένα πολύ καλό θερματοφύλακα στη Λαμία, τότε ήταν όλα. Αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στο... Εγώ νομίζω ότι το μεγαλώνουμε λιγάκι όταν μια μεγάλη ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει μια μικρότερη.
Βεβαίως.
Ναι. Ότι η Λαμία είναι έκτη αυτή την ώρα, δεν είναι τελευταία.
Έτσι.
Και είναι μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι εντάξει αυτό και μια, ας πούμε, αν το παίρνουμε ότι η ισοπαλία το παίρνουνε μάλλον σαν ήττα, τότε πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός πως αυτή η ήττα εντός εισαγωγικών μπορεί να διορθωθεί για να μπορεί να αντιμετωπίζει το ΠΑΟΚ την Τετάρτη σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό λέω ότι μην κοιτάμε μόνο τι μπορεί να άλλωθει άλλα πράγματα και πρέπει να κοιτάμε αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα παιχνίδι που η ομάδα, γιατί η ομάδα κλείστηκε εντελώς, αλλά με πολύ επιθετικούς γρήγορους κτλ. Αλλά αυτό το γκολ που έβαλε ο Καρλίτο, ρε παιδιά, είναι γκολ για της χρονιάς.
Γιατί... Ακριβώς, ναι.
Είναι με ατομική ενέργεια προσδητή που είναι... Έχει περάσει από το Παναθηναϊκό και αυτό ευχάριστο πάρα πολύ. Ήταν το χειροκρότημα του κόσμου του Παναθηναϊκό όταν έφυγε από το, όταν έγινε αλλαγή.
Είναι το επόμενο που θα έλεγε. Ναι, ναι.
Αυτό είναι ο αθλητισμός. Βέβαια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Αυτό θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, το σχόλιο του Χουάν Ρότσα για την αλλαγή Ρότας για την εποχή Φατίχ Τερίμ, ποιο είναι? Είστε πολύπειρος? Νομίζω μπορείτε να δείτε και πέρα από το προφανώς. Πέρα από το προφανές, τι θα γίνει στην...
Κοίτα, Σφύρο, εγώ πιστεύω, το έχω δηλώσει πριν από μία εβδομάδα αυτό τη συνέντευξη που σου είπα, που μιλούσα και για τη Λαμία, έλεγα ότι για μένα ήταν έκπληξη που έφυγε ο Γιωβάνος και για το 99% του κόσμου του Παναθηναϊκού, πιστεύω. Εγώ ή του κόσμου της Ελλάδας που παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, εάν ο Παναθηναϊκός είχε φέρει π.χ. Πογιάτος, που ήταν ένα παιδί που ήρθε από την K19 της Real Madrid και τα λοιπά, θα είχε αποτύχει, θα είχε γίνει χαμός εδώ. Ο Παναθηναϊκός αντικαταστά τον Γιωβάνη με ένα μεγάλο όνομα. Ένα μεγάλο όνομα που πέρασε από την Ιταλία, ήρθε σαν μεγάλο όνομα κτλ. Και αυτό κάπως ηρέμησε τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν κερδίζει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία θα είναι εάν ο Παναθηναϊκός δεν κάνει μια γερές βάση για το χρόνο να κάνει το επόμενο βήμα που είναι να κερδίσει το πρωτάθλημα και να παίζει Champions League. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί είναι όλο το ρεζουμέ για τις μεγάλες ελληνικές ομάδες να παίζουν ο ομίλου Champions League. Είναι το πρεστής, είναι το οικονομικό, είναι πολλά πράγματα.
Η αγωνιστική λογική του Τερίμ τι εκπέμπει στον Χουαρότσα?
Νομίζω ότι κυλείται περίπου
στο Γιωβάνοβιτς, ακριβώς.
Γιατί υπάρχει η βάση αυτή, ρε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά μια μέρα την άλλη. Υπήρχε μια βάση από καλή κυκλοφορία της μπάλα και τα λοιπά με τον... Με τον Γιωβάνο που άρεσε, ένα ποδόσφαιρο που άρεσε πάρα πολύ, νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει εντελώς ο Παναθηναϊκός. Έτσι κι αλλιώς από φύση πρέπει να είναι μια επιθετική ομάδα. Του έλειπε τον γκολ εχθές. Σε άλλα παιχνίδια έχει καθαρίσει παιχνίδια προς το τέλος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μην το παίρνουμε ότι είναι τραγικό επειδή έφερε μια ισοπαλία με την έκτη του πρωταθλήματος.
Όχι, και αυτή η αστάθεια είναι ένα κοινό γνώρισμα των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο σταθερός από τους υπόλοιπους, αλλά και εκείνος τελευταίες αγωνιστικές βγαίνει λίγο από αυτή την σταθερότητα.
Ναι, γι' αυτό σου λέω, για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι του πρωταθλήματος είναι τα play-off. Εκεί θα φανούν περισσότερο ποιες είναι πιο δυνατές, γιατί για να κάνει πρωταθλητισμό δεν είναι μόνο να έχει μια καλή ομάδα, είναι να έχει μια νοοτροπία που θα αντέξει την πίεση. Μια νοοτροπία που θα παλέψει με συνθήκες δύσκολες και από εκεί βγαίνει ο πρωταθλητής. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι άλοθη αν κάτι δεν πάει καλά.
Μην μου πείτε ότι βιάζομαι. Σύμφωνα με την δική σας οπτική γωνία, ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη στο πρωτάθλημα?
Αλλά θα διεκδικήσουν τρεις ομάδες, πιστεύω εγώ, είναι που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και δεν ξέρω, θα βάλει.
Εμπνέει κάποια ομάδα τον Χουάν Ρότσα να πει ότι θα φτάσει πρώτος στο νήμα?
Εγώ προσωπικά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο βάθος σε πολλά πράγματα, δηλαδή σε έμφυκο υλικό. Και αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχουν λύσεις πολλές. Είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ και εχθές έβλεπα στο γήπεδο. Θυμάσαι όταν παίξαμε το δεύτερο παιχνίδι με τον Άγιαξ που χάσαμε, κερδίσαμε έξω και χάσαμε 3-0 εδώ.
Ναι.
Εμείς είχαμε 14 προσετές. Έλειπε ο Γεωργιάδης, ο Τουσάβα και ο Ζωνίδη και είμαστε κομμένοι. Δεν είχαμε άλλες λύσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει 30, αν δεν κάνω λάθος, 32 προσετές πρώτη γραμμή. Τότε ο Παναθηναϊκός έχει βάθος και επειδή τα play-off θα είναι. Θα υπάρχουν και απώλειες και από κάρτες και από τερματισμούς. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το ποιο θα κερδίσει και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει. Και αν δεν κερδίζει και βάζει τις βάσεις, δεν είναι αποτυχία, γιατί συνήθως όλο αν κερδίσει είσαι καλός, αν δεν κερδίσει δεν είσαι τίποτα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι.
Θα έλεγε τολμηρό κάποιος τον Χουαρότσα, αλλά έχετε επιχειρήματα για να πείτε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει πρώτος στο νήμα. Ας έρθουμε σήμερα και κυριολεκτός το σήμερα Κυριακή. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λοιπόν. Στον ΠΑΟΚ εκτός απρόοπτου βλέπουμε την επάνωδο του Κωνσταντέλια. Και θα είναι ο οποίος είναι απολύτως καλά, προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ, με τον Μούργ να έχει θέση επίσης επιτελικού. Ο Ντεσπότοφ θα είναι στην ενδεκάδα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, όλα δείχνουν το 4-3-3 όπως στο παιχνίδι του Σούγκρους θα είναι η επιλογή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Τι βλέπετε στην Τουμπά?
Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι ισορροπημένα. Μόνο ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει λίγο πίσω στο πρωτάθλημα. Πάλι μια αλλαγή προπονητή που δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Από την αρχή βοηθάει λίγο, γιατί είναι ο ενθουσιασμός. Εμείς που έχουμε περάσει σαν ποδοσφαιριστές ξέρουμε τι σημαίνει μια αλλαγή. Γιατί εκεί δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές, φταίει ο προπονητής όταν κάτι δεν πάει καλά. Όταν γίνει μια αλλαγή, σου λένε εσείς και φταίτε και εσείς. Τότε οι ποδοσφαιριστές κάπως βάζουν περισσότερο τον εαυτό του μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένας προπονητή που έρχεται από το πάνω ράφι της, από την Ισπανία, δεν είναι ο Πογιάτος. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγα και καιρό για να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα στο ποδόσφαιρο που είναι εντελώς διαφορετικά από κάθε χώρα της Ευρώπης.
Από τότε, κάθε χώρα, ε!
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλά. Γιατί αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ μέχρι τώρα, για ποιο λόγο δεν υπήρχε κόσμο τα δύο μήνες που είχαν πάρει την απόφαση, δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο. Και έβλεπα χθες, Σπύρο, πόσο κοστίζει για κάθε ομάδα να λήξει ένα γήπεδο μόνο. Μιλάμε security, αστυνομία, κόσμο που δουλεύει κτλ. Και ήταν δύο μήνες χωρίς τα έσοδα αυτές οι ομάδες.
Ντούμπι Σπύρο Γκόλ, μέρος δεύτερο, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Χουάν Ρότσα στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ρότσα, θέλω να συνεχίσετε την διασκέψη σας πραγματικά, γιατί έχει ουσία. Παρακαλώ.
Δεν ξέρω πού έχουμε μείνει.
Ότι στο γήπεδο χθες οι σικιουριτάδες και οι...
Ναι, όχι, πόσα έξοδα έχει μια ομάδα να ανοίξει ένα γήπεδο και να παιχτεί ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι δύο μήνες χωρίς στρατή ήταν πολύ μεγάλη η απουσία του κόσμου. Παρόλο αυτό μου έκανε εντύπωση, ούτε Σιλοφόρο δεν ήταν γεμάτο χθες, ούτε η Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό ήταν γεμάτη. Για ποιο λόγο δεν το ξέρω. Πάντως δεν ξέρω.
Ο φίλος του ποδοσφαίρου πολίτης εμπνέεται να πηγαίνει στο γήπεδο συνεχώς όπως πήγαινε άλλοτε. Ας μιλήσουμε καθαρά.
Αλλάξανε εποχή. Ακριβώς. Τότε ήταν λιγότερα τα παιχνίδια. Σαββατοκύριακο ήταν οι μέρες που έλεγε πάμε στο γήπεδο, πάμε το παιδί, πάμε να σκεράσουμε, πάμε να φέρω ένα χοντό έξω από το γήπεδο, κάνω αυτό να μυρίζει η συνήλα αυτό που υπήρχε. Τέτοια. Αυτό ήταν μια διασκέδαση. Τώρα αλλάξαν οι εποχές και δεν πηγαίνει και τόσο πολύ. Γιατί θυμάμαι λεωφόρο με 24.000 κόσμο, τώρα με 11.000, 10.000 είναι λίγος. Αλλά αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ο αγωνιστικό χώρο. Όταν πέρασα να βραβεύσω το ΖΕΚΑ, του λέω: Παναγία μου, αν είχαμε τέτοιο αγωνιστικό χώρο την δεκαετία εκείνη το 80, θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι ποδοσφαιριστές και θα γινόταν καλύτερα παιχνίδια.
Ναι. Αυτό το οποίο μόλις είπατε είναι απόδειξη μεταξύ άλλων γιατί ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μεταξύ άλλων ακατάλληλα γήπεδα, ακατάλληλους αγωνιστικούς χώρους εν έτη 2024. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε προοδεύσει πολύ απλά.
Κάποια πράγματα ακόμα κρατάμε λίγο την κρίνια αυτά που παραέγινε τα τελευταία χρόνια. Τότε νομίζω ότι αυτό δεν οδηγήσει πουθενά. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι σε μια ιδιαίτερη χώρα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν είναι στο ποδόσφαιρο μόνο, αλλά τώρα που μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αλλά είναι τόσο όμορφη χώρα που εγώ είμαι ερωτευμένο εδώ και 40 τόσα χρόνια με την Ελλάδα και μου αρέσει να ζω και με αυτές τις συνθήκες.
Όλοι είμαστε ερωτευμένοι με την...
Η γκρίνια, Σπύρο, είναι το φαγητό μας στη καθημερινότητα. Και στο γήπεδο και έξω και στο εστιατόριο και στο τέτοιο και στο δρόμο. Και αυτό είναι, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζούμε. Είμαστε κρύοι όπως οι Δανείοι και οι Νορβηγοί και τα λοιπά. Όχι. Ζούμε σε καλύτερη χώρα του κόσμου.
Ναι. Την οποία όμως η οποία δοκιμάζεται στα χέρια μας. Λοιπόν, ακριβώς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λοιπόν, είπατε ότι ο Παναθηναϊκός βλέπετε να κατακτά τη διάρκεια του πρωτάθλημα και αναφέρετε τα επιχειρήματα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι περιμένουμε?
Κοίτα, βλέπω εγώ ένα ποσοστό να κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι αν σιγά σιγά αρχίζει και βάζει κάποια πράγματα ο καινούριος προπονητής και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός είχε ένα ρόστερ πολύ μεγάλο καυτός. Μόνο ότι με τις αλλαγές συνεχόμενες προπονητές και τεχνικοί διευθυντές και τα λοιπά, αρχίζει και η ισορροπία χαλάνε. Τώρα που ήρθε ένα έμπειρος προπονητής, ίσως σήμερα θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που προσωπικά πιστεύω, έτσι βλέπω τα ποδοσφαιρικά και ουδέτερος, έχει ένα ποσοστό έτσι μικρό Ολυμπιακό να κερδίσει σήμερα.
Εγώ, κριτήριο σε αυτά τα παιχνίδια είναι, και αναφερόμαστε σε έναν εμπνευσμένο χάφ όπως ο Χουάν Ρότσα όταν παίζατε ποδόσφαιρο, στη μεσαία γραμμή θα υπάρχει ο Έσε, ο Τσικίνιο και ο Όρτα και στην τριάδα της επίθεσης εκτός από πρόπτου Φορτούνης αριστερά, Μασούρας δεξιά και όλοι καμπή στην κορυφή. Σε περίπτωση όμως που ο προπονητής του Ολυμπιακού προτιμήσει, ναι, δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή, τότε ο Φορτούνης θα παίξει δεκάρι και στη θέση του στα εξτρέμ θα πάρει ο Ποντένσε. Και το λέω αυτό γιατί ανάμεσα τους υπάρχουν παίκτες που βοήθησαν τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φερενσβάρος και μπορούν να απαντήσουν στην πίεση του ΠΑΟΚ σήμερα.
Δεν ξέρω κατά πόσο η πίεση του ΠΑΟΚ, γιατί όπως είπες, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει λιγάκι τελευταίο καιρό τη μεγάλη δύναμη που έχει σαν ομάδα.
Τη σταθερότητα που είχε, ναι.
Τη σταθερότητα, ακριβώς, σταθερότητα. Αλλά αυτό δεν πάβει, αυτό δεν χάνεται εντελώς. Σήμερα είναι μεγάλο κίνητρο, είναι μεγάλος αντίπαλος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σήμερα η Τούμπα θα είναι πολύ γεμάτη για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι το σωματείο που όχι μόνο είναι παράδειγμα επειδή είναι μια ομάδα καλή και τα λοιπά, είναι ομάδα που βγάζει παιδιά στην Ακαδημία, παίζουν, φεύγουν σε καλές ομάδες στο εξωτερικό και αυτό είναι το έχουν ξεχάσει οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
Εδώ πρέπει να το πω. 8 παίκτες από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ βρίσκονται στον ΠΑΟΚ Β, στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο,
ναι,
αλλά 8 παίκτες.
Γι' αυτό είναι.
Συγγνώμη. Θέλω να ολοκληρώσω και να αναπευθούμε και πόσους μας ακούν. 8 παίκτες της περσινής ομάδας νέων του ΠΑΟΚ έχουν κάνει φέτος παρουσία. Υπάρχει παρουσία τους με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου στο βόρειο όμιλο του Super League 2 και κάποιοι μάλιστα από αυτούς έχουν ήδη καθιερωθεί και στην αρχική ενδεκάδα. Και ας μην έχουν κλείσει τα 19 ή τα 18 τους. Αυτό είναι ζητούμενο στην Ελλάδα και μπράβο στον ΠΑΟΚ.
Γι' αυτό λέω ότι εδώ αν συνεχίζουμε στο μέλλον η εθνική ομάδα θα είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί και άλλες ομάδες, ας πούμε ο Άρης, έχει ξεχάσει στην Ακαδημία. Έτσι φαίνεται, δεν ξέρω γιατί παίζει χωρίς ξένους, χωρίς Έλληνες. Οι μεγάλες ομάδες τώρα αναγκάζονται για να κάνουν μεταγραφές με ονόματα κτλ. Σε κάποια χρόνια η Εθνική Ελλάδα θα υποφέρει. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω.
Μιλήσαμε πριν για τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πάντα, ιστορικά, ναι, είχε παίκτες που έβγαζε από τις ακαδημίες του. Ναι. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια και δεν μπορούν να καταλάβουν όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ότι όταν προωθήσεις τον ταλαντούχο παίκτη από τις ακαδημίες στη μεγάλη ομάδα, ναι, αυτός θα έχει προσωπική σχέση με την ομάδα. Θα παίζει, ναι, θα παίζει, ναι, θα έχει προσωπική σχέση με την ομάδα και αυτό θα αντικατοπτρίζεται στο γήπεδο πολύ απλά.
Και βλέπεις, ας πούμε, αν φέρουμε ένα παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ο Βαγιανίδης που παίζει δεξί μπακ, που είναι μοντέρνο μπακ και τα λοιπά, είναι παιδιά του Παναθηναϊκού και είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι βλέπω εγώ, χωρίς να έχω μιλήσει με κανένας, επειδή μεγάλωσε το Απήλιο με άλλα τρία γήπεδα και μπορεί να ξεκινάει, δεν είναι ποτέ δεν είναι αργά και να πάρει πάλι το σκεπτικό ότι τα παιδιά της Ακαδημίας είναι αυτό που μπορεί να προσφέρουν και πάρα,
ναι,
πολλά.
Τώρα είναι ο Βαγιανίδης, παλιότερα ήταν πολύ περισσότεροι παίκτες σε,
ναι,
κάθε...
Ναι, το ξέρω. Είναι πολύ περισσότερο και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η K23 της ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, ίσως έπρεπε να υπάρχει στους κανονισμούς να χρησιμοποιούν μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Ναι, ναι.
Αυτό λέω εγώ σαν σκέψη, ποδοσφαιρική σκέψη.
Αυτό θα έπρεπε να είναι συμφωνία κυρίων. Δεν υπάρχει νόμος που να το υπαγορεύει αυτό. Να το...
Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό είναι θέμα... σε άλλες χώρες υπάρχουν, Σπύρο. Αν βλέπει η Γερμανία ότι λες... Παιδιά, δεν πάμε καλά με αυτό το τέτοιο. Ελάτε όλοι μαζί να συμφωνήσουμε. Θα γίνει αυτό, καυτό, καυτό. Στην Αγγλία το ίδιο. Μόνο εδώ ότι κάθε ένα τραβάει προς την πλευρά του και τα λοιπά.
Εδώ
τα λοιπά.
Που βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Ακριβώς. Σε πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Γεια σου, Σπύρο. Γεια. Να είσαι καλά. Γεια.
Με στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Βήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους. Να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά από το έρημο το φτωχό χωρί. Ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί. Σε ξένα μέρη μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Βήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί.
Όσο συζητούσαμε τον Χουάν Ρότσα για τις πτυχές της ανεπάρκειάς μας, και καλό να προβληματιστούμε γιατί μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι φυσικός νόμος αυτός, αντανάκλαση της κοινωνίας, αντανάκλαση της κοινωνικής συμπεριφοράς όλων μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Σκεπτόμουν λοιπόν ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ δήλωσε την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, ότι αποδέχεται τους όρους του Δημάρχου Βόλου, αν και τόνισε ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστικά υπόφαση, και είπε ότι το πιο πιθανό είναι, επειδή υπάρχουν προβλήματα με άλλα γήπεδα, να γίνω τελικός στο Βόλο, είναι λόγια του κ. Μπαλτάκου, να γίνω τελικός λοιπόν στο Βόλο και θα τον κάνουμε με την παρουσία μαθητών και παιδιών στις εξέδρες. Δεν υπάρχει καφτατζόγλιο ο ΆΚΑ, δύο γήπεδα σταθμοί. Επίσης υπάρχει το Ηράκλειο, ένα καλό γήπεδο το οποίο όμως έχει προβλήματα μετακίνησης για τους φιλάθλους. Άρα λοιπόν προκρίνεται η λύση να γίνει ο τελικός στο Βόλο με παιδιά και μαθητές θεατές. Και θέλω να σχολιάσω ότι είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι νοιάζονται για την αναψυχή των παιδιών. Αν συνέβαινε αυτό, αν το έκαναν αυτό, όχι γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τους πυρήνες των φανατικών οπαδών, αλλά επειδή νοιάζονται για την αναψυχή των παιδιών, αν συνέβαινε αυτό, αν συνέβαινε αυτή η υγιής πραγματικότητα, να νοιάζεσαι να βρίσκεις τα παιδιά στην εξέδρα νέα παιδιά, τότε λοιπόν θα υπήρχε μόνιμη παιδική εξέδρα σε όλα τα γήπεδα. Και μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό, θα υπήρχε μόνιμη εξέδρα για θεατές με κινητικά προβλήματα, μεταξύ άλλων. Το έχουμε συζητήσει σε πρόσφατα ρεπορτάζ αυτής της εκπομπής και γενικότερα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όλα αυτά θα συνέβαιναν αν υπήρχε η συνειδητή απόφαση των αρχών και των ομάδων στις οποίες ανοίγουν τα γήπεδα για έναν εξανθρωπισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνιμη εξέδρα λοιπόν και όχι τα παιδιά να άγονται και να φέρονται όποτε μας συμφέρει για να δείξουμε ότι είμαστε φιλάνθρωποι, ότι είναι ανθρωποκεντρική η σκέψη μας, και τότε τα βάζουμε στην εξέδρα και τα ξεχνάμε μετά. Τα ξεχνάμε γιατί μετά είναι στην αγκαλιά του πατέρα τους και κινδυνεύουν να φάνε πέτρα στο κεφάλι ή άλλο αντικείμενο από την απέναντι εξέδρα. Και κάτι άλλο. Αν υπήρχαν μονίμως παιδιά στην εξέδρα, στις εξέδρες των γηπέδων μας, να υπήρχε προκαθορισμένο τμήμα εξέδρας για παιδιά και για θεατές με κινητικά προβλήματα, όπως λέγαμε και πρόσφατα. Είχα και τη συνάντηση με τον κύριο Βρούτση πριν από περίπου 1,5 μήνα για το ίδιο θέμα. Του παραδώσα επιστολή και περιμένουμε να γίνουν πράξη όσα άκουσα προφορικά από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Αν υπήρχαν λοιπόν μονίμως θεατές, παιδιά και άλλοι με κινητικά προβλήματα, αυτό θα ήταν ένα, πώς να το πω, ένα ανασταλτικό ερέθισμα για τη βία. Όταν υπάρχει σε διπλανή από τους φανατικούς εξέδρα η εξέδρα των παιδιών ή η εξέδρα των θεατών με κινητικά προβλήματα, θα το σκεφτεί ο άλλος να βρίσει, να πετάξει πέτρα, να μπουκάρει στο γήπεδο. Ίσως, θέλετε να μην είμαι σίγουρος, εντάξει, ίσως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι δύο αυτές παρουσίες παιδιών και θεατών με κινητικά προβλήματα ως ανασταλτικοί παράγοντες στη βία. Η βία που είναι γενικευμένο πρόβλημα στην εποχή μας και νομοσχέδια και εξαγγελίες προσπαθούν να την λύσουν. Γιατί να μην το σκεφτούν, να μην το σκεφτούν και έτσι. Έλατε.
Ζευγάρι ταιριαστό και στο πείσμα αλλού του κόσμου που κάκο έχει σκοπό δεν θα πάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει θα ζευγαρώνουμε σαν δυο. Από κοντά σου πιο καλά ο ήλιος να σβηστεί. Σ' έχω τόσο συνηθίσει, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ας τον κόσμο και έλα δώσ' μου ένα φιλί. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει σε βγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά κι όταν το σούργο θα σ' αγκαλιάζει θα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά.
Να και ένα δυσάρεστο γεγονός που μας φορτίζει εμάς τους νεότερους του αθλητικού ρεπορτάζ, γιατί ο Μανώλης Μαυρομάτης και η σύζυγός του νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από καρδιάς, θερμές ευχές, ήταν πάντα κέρδος για όλους μας τους νεότερους η γνωριμία και η συζήτηση με τον Μανώλη Μαυρομάτη, τον Πολύπειρο, με τις διεθνείς παραστάσεις. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, εκείνος και η σύζυγός του, επαναλαμβάνω, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους τις πρώτες πρωινές ώρες. Περαστικά λοιπόν, Μανώλη. Και σε σένα, Ειρήνη. Δυσάρεστη τροπή, στην πραγματικά γέμισα με λύπη από την είδηση, με ανησυχία, και ας την εκτονώσω με ένα τελευταίο σχόλιο με αφορμή και δικά σας μηνύματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό το σημερινό. Νομίζω ότι ο Χουάν Ρότσα ανέλησε το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού. Εγώ έχω να προσθέσω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ ανεξάρτητα με την αστάθεια που είχε τον τελευταίο καιρό είναι πρώτον από ένα νοικοκυρωμένο σύνολο με αρχή, μέση και τέλος, και αυτό σημαίνει ότι ενώπιον του σημερινού μεγάλου αντιπάλου του μπορεί να επανεμφανιστεί η ίδια σταθερότητά του και η ίδια συνέπεια. Αυτή είναι η λέξη που χαρακτήριζε τον ΠΑΟΚ και το δεδομένο που χαρακτήριζε τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Μέχρι πριν από τρεις αγωνιστικές, αυτή η συνέπεια του ΠΑΟΚ μπορεί να εμφανιστεί πάλι σήμερα, γιατί έχει δυνατότητες, έχει αναπληρώτερες δυνάμεις στο έμεσο δυναμικό του. Απ' την άλλη όμως, ο Μεντί Λιβάρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, θυμάμαι ότι απέναντι στη Φενερμπάχτσε έδειξε ότι πέρα από αυτόν γνωστό, είναι διεθνώς γνωστός, καταξιωμένος προπονητής, πέρα από τις δεδομένες ικανότητες του, μπορεί και βλέπει γήπεδο, διορθώνει λάθη, διόρθωσε λάθη στην εξέλιξη του παιχνιδιού με ανάλογες διορθωτικές κινήσεις λοιπόν ο Μεντί Λιβάρ, και θα προχωρήσει αλλαγές λοιπόν για να παρουσιάσει μια φρέσκια ομάδα με τον απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει στόχο πλέον την Ευρώπη, αφού ξέρουν ότι ακόμα και αν νικήσουν τον ΠΑΟΚ, ο δρόμος για το πρωτάθλημα θα παραμείνει δύσβατος, έτσι, θα είναι γεμάτος εμπόδια και μπροστά του θα υπάρχουν οι δύο δικέφαλοι, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Από όλα αυτά, ως αποτέλεσμα όλων αυτών, συμπεραίνω ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι το φοβορή στο σημερινό παιχνίδι, αντίθετα από ό,τι είπε ο Χουάν Ρότσα, ο οποίος είπε ότι βλέπω και τον Ολυμπιακό να νικά σήμερα και έχει τα δικιά του επιχειρήματα. Και βέβαια δεν παραγνωρίζει κανείς ότι απέναντι θα είναι ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που έδειξε ότι την απέναντι φέρετς βάρος, ότι δεν είναι αυτό το κάτι σαν ομάδα που βλέπαμε επί Καρβαλιάλ. Απλώς θεωρώ ότι ακόμα και πλήρης να παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι, ο Μεντί Λιβάρ, από τον Μεντί Λιβάρ, ο σοβαρός ΠΑΟΚ μπορεί να πάει κόντρα. Σε κάθε περίπτωση χαίρομαι για όλα αυτά που λέω. Ψάχνουμε τι θα συμβεί στην Τούμπα σήμερα. Ξέρετε τι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να δούμε ένα καλό παιχνίδι, ένα θεαματικό ντέρμπι. Τα ντέρμπι δεν είναι θεματικά, αλλά υπάρχουν επιχειρήματα να λες ότι ακόμα και αυτό το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, γιατί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι ιστορική αντίπαλη πλέον, πολύ περισσότερο από την περίοδο της μεταγραφής του Κούδα στον Ολυμπιακό και της έντασης που γέννησε αυτή μέχρι σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις να δούμε και θεματικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν οι παίκτες και στις δύο ομάδες. Υπάρχει το έμψυχο δυναμικό που έχει βάθος, έχει αξία. Υπάρχουν και οι νέες διατάξεις του νομοσχεδίου κατά της βίας, θυμίζω σε όσους θα πάνε στην Τούμπα, που αν εφαρμοστεί, το λέω ως υποψιασμένος Έλληνας πολίτης, οι νόμοι υπάρχουν. Και νόμοι κατά της βίας και των γηπέδων υπήρχαν σε όλες τις εποχές. Το πρόβλημα ήταν η εφαρμογή τους. Αν λοιπόν εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου κατά της βίας, όποιος αφήσει τη θέση του και μπει στο γήπεδο σήμερα, θα την πληρώσει η ομάδα του, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Εύχομαι σήμερα, Κυριακή, να μην πληρώσετε, κατά τη γνωστή έκφραση, τίποτα εσείς που μας ακούτε. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Είναι ηλιόλουστη Κυριακή, με χαμόγελα και πολύ αγάπη. Ο Σπύρος Τσάμας ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελμέζης ρυθμίζει στον ήχο, Η Ειρήνη Παπάση στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
To give me wedding rings.